ናይ ኣሩሻ ሊቀ ጳጳስ ምኽትል ብፁዕ ኣቡነ ሲሞን ቶቢያስ ተንገስ ከይዲ ኩነታት ዓለምን ኣፍሪካን ቅድመ ርድኢት ዝገብርን ሰላምን ምርግጋእን ኣብ ሕብረተሰብ ኣፍሪካ ንሓደጋ ዘቃልዑን ሕብረ ግርጭታትን ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእን ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ዝተመርኮሰ ዘረባ ብምስማዕ ነቲ ኣብ ኣሩሻ ኣብ ኬንያን ኡጋንዳን ታንዛንያን ዝርከባ ናይ ካቶሊክ መራኸቢ ብዙሓን ኣማእኪሉ ንዝካየድ ዘሎ ዕዮዓዊ ኣኼባ ከም ዝጀመሩ ክንገርን ከሎ ኣብቲ ዕለት 22 ጥቅምቲ 2010 ዓመተ ምህረት ዝዛዘም ዕዮዓዊ ኣኼባ ብፁነቶም ብስም ናይ ኣሩሻ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ጆሴፋት ሉዊስ ለቦሉ ንተጋባእያን ሰላምታን መልእኽትን ኣቕሪቦም ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝረአን ንናይ ኣፍሪካ ሰላምን ምዕባለን ውህደትን ዕንቅፋት ዝኾነ ዘሎን ዝቀላቐልን ዘንፅላሉ ዘሎ ውጥረትን ወረውግእን ፍሉይ ትኩረት ዝገብር ሃዋርያዊ ግብረ ነልዎ ንናይ ሰላም ባህሊ ምስፋሕ ወሳኒ ምዃኑ ኣመልኪቶም ኣብዚ መዳይ ኣብ ኣፍሪካ ናይ ካቶሊክ መራኸቢ ብዙሓን ዓብ ግደ ኣለወን ከም ዝበሉ ናይ ኬንያ ቺዛል እተሰምየ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ናይ ካቶሊክ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ኣፍሪካ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ ኣሰናዳእን ናይ ሰላም ባህልን ምርግጋእን ዘነቓቕሕ ክፍሊ ኣሰናዳእን ክህልዎ ብፁእ ኣቡነ ተንገስ ከም ዘተሓሳሰቡ ክነገርን ከሎ እዚ ብናይ ምስራቅ ኣፍሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክርታት ሕብረት ዝተወጠነን ብናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ካቶሊክ ናይ ደገፈ ማሕበር ሓገዝ ኤኮኖሚ ዝረጋገፅ ዘሎ ምዃኑ ቺዛል ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣመልኪቱ። ናይ ምስራቅ ኣፍሪካ ናይ ካቶሊክ መራኸቢ ብዙሓን ህዝቢ ምስራቅ ኣፍሪካ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ክዋሳእን ናይ ምምዝዛን ልቦና ከማዕብልን ብሱልን ሓናፅ ነቐፌታ ናይ ምቕራብ ብቕዓቱ ከዕብን ናይ ሰላም ባህሊ ከፍቅርን ግርጭትን ዓመፅን ኣይፋለ ናይ ዝብል ድላይ ዝፃረር ስጉምቲ ከይኽተልን ብሓፈሻዊ ንቕሓት ሕሊናኡ ከዕብን ናብ ሰላም ከድህብ ዘኽእሎን ዘተባብዖን ዝሃንፆን ዝመርሖን መደባት ዝቐርበሉ ክኸውን ኣብቲ ኣኼባ ዘረባ ዘስምዖ ናይ ምስራቅ ኣፍሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክርታት ሕብረት ናይ መራኸቢ ብዙሓን ጉዳይ ዝሓሊ ድርገት ዋና ፀሓፊ ኣባ ክሪሳንቶስ ንዳጋ ከም ዘተሓሳሰቡ ቺዛ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።